Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Hidroenergetski projekti i obnova putne infrastrukture u fokusu posjete premijera Viškovića Hercegovini.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će sutra Drvar i Mrkonjić grad.
Obilaskom Kučevišta u Skopskoj Crnoj Gori, srpski član predsjedništva BiH završio posjetu Sjevernoj Makedoniji.
U akciji MUP-a Republike Srpske na suzbijanju droge uhapšeno 8 lica s područja Banja Luke i Doboje.
Novak Đoković u polufinalu Australijan Opena.
U Srpskoj promjenjivo oblačno, vjetrovito i toplo, sutra svježije vrijeme s kišom i snijegom na planinama. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković drugog dana posjete Hercegovini. U Trebinju je razgovarao sa rukovodstvom Elektroprivrede Republike Srpske, predstavnicima hidroelektrana na Trebišnjici i hidroelektrane Dabar. Premijer je obišao radove na rekonstrukciji dionice magistralnog puta Trebinje-Ljubinje i izgradnju duhovnog centra Mrkonjići u rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog, izvještava Momir Milić.
U ovoj godini može se očekivati početak izgradnje brane i mašinske zgrade u projektu hidroelektrane Dabar nakon izbora strateškog partnera koji je planiran u narednih mjesec dana. Procijenjena vrijednost HE Dabar je oko 300 miliona evra, riječ je o najvećem kapitalnom objektu koji se finansira u Republici Srpskoj. Saglasni su premijer Višković i direktor HE Dabar Željko Zubac.
Ono što mogu reći je da u narednih 15 do 20 dana ćemo dobiti finalnu ponudu, nadamo se prihvatljivo i za menadžment i organe upravljanja hidroelektrane Dabar, hidroelektrane na Trebišnjici i naravno Vlade Republike Srpske i u narednih par mjeseci potpisati ugovore o izgradnji i ugovor o finansiranju.
Kineski partner treba do 14. februara da da konačnu ponudu koja će onda na organima u energetskom sektoru biti razmatrana, doći na Vladu. I ja sam siguran da ćemo mi prije aprila, kada je predviđen sastanak u Pekingu, gdje ćemo biti prisutni i mi sa strane i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, imati konačno odobren i potpisan taj projekat.
Direktor HETA Gordan Mišeljić upoznao je premijera sa problemima ovog preduzeća zbog jednogodišnjeg nerada HE Plat u Dubrovniku. Jedan od dva agregata pripada Elektroprivredi Republike Srpske, a proizvodnja je zaustavljena nakon havarije u ovoj hidroelektrani nanoseći više milionske gubitke preduzeću hidroelektrane na Trebišnjici.
Situacija je trenutno takva da postoje obećanja sa hrvatske strane, odnosno Hrvatske elektroprivrede, da bi prva naša čina Plata trebala da uđe otprilike 15. februara.
Odmah posle iskakanja Dubrovnika na neki način u roku od par mjeseci se djelovalo preko i Elektroprivrede i ostali institucija Republike Srpske i da smo na neki način premostili sa Čapljinom i time značajno smanjili eventualno postojeće gubitke koje su zadesili HET.
Predsjednik Vlade Republike Srpske obišao je Mrkonjiće, rodno selo Svetog Vasilija, Tvrdoškog i Ostroškog, gdje je u toku izgradnja duhovnog centra Mrkonjići, za koje su vlade Srbije i Srpske izdvojile po 800.000 maraka, a grad Trebinje 900.000 kreditnih sredstava.
I da ovo mjesto živi, a onda od toga da idemo dalje, da gradimo kulu, da gradimo druge sadržaje i da obnovimo i da ovo postane zaista jedan centar koji bi trebao biti na ponos srpskom narodu.
Radovi teku planiranom dinamikom, realizuju se prva i druga faza projekta. Ukoliko se ukaže potreba za izgradnjom dodatnih objekata, to će biti urađeno u trećoj fazi, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Budući manastirski kompleks bit će zajednički posjed Petropavlovog manastira i igumanija Mati Pavla.
Zato mislim da je ovo za čitav ovaj kraj vrlo značajno mjesto i mislim da svima nama je potrebna neka duhovna obnova.
Radnu posjetu Hercegovini premijer Višković nastavio je posjetama Ljubinju i Berkovićima, gdje je razgovarao sa načelnicima ovih opština.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će sutra Drvar i Mrkonjić grad.
Po programu posjete u Drvaru u 8 časova predviđeno je otvaranje filijale Komercijalne banke, a zatim obilazak Doma zdravlja Drvar. U 8 časova i 45 minuta predviđeno je otvaranje pogona fabrike Jumko. Nakon toga Dodik i Vučić idu u Mrkonjić grad, gdje je za 10 časova najavljen obilazak gimnazije i mašinske škole. Biće održani sastanak sa zvaničnicima i privrednicima u opštini Mrkonjić grad.
Vučić i Dodik u Drvaru će zvanično pustiti u rad pogon fabrike Jumko iz Vranja. U ovom pogonu bit će zaposleno 80 žena, a u narednom periodu još 20. Iz drvarskog opštinskog rukovodstva ukazali su na važnost ove posjete i istakli da je ovo dokaz da Srbi iz Federacije jedinu podršku dobijaju iz Republike Srpske i Srbije. Evo šta su tim povodom izjavili Dušica Runić, načelnica opštine Drvar, i Goran Broćeta, srpski delegat u Domu naroda BiH.
Obećanja data u septembru na danu sjećanja predsjednika Aleksandra Vučića je u potpunosti ispunjeno i realizovano, što je dokaz da je opstanak i ostanak nas ovdje u stvari zagarantovan, jedna nada i znak da će i u budućem periodu imati neko da se brine o nama, a to sve u stvari u saradnju predsjednika Dodika i predsjednika Vučića.
Ovo je u novoj istoriji možda jedan od najznačajnijih datuma jer nas svima daje snagu za dalje i vjeru za bolju budućnost i život na ovim prostorima i svakako opstanak nas koji živimo i u Drvaru i u okolnim opštinama koje su, tako kažem, najzapadnije srpske zajednice van Republike Srpske i Srbije.
Republika Srpska pomoći će svom narodu Sjevernoj Makedoniji u oblasti infrastrukture, obrazovanja, ali i raditi na institucionalnom povezivanju. Poručio je ovo srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, završavajući dvodnevnu posjetu Sjevernoj Makedoniji. Dodik je danas u Kučevištu, Skopskoj Crnoj Gori, obišao osnovnu školu Ćirilo i Metodije i najavio da će na ljeto organizovati dolazak 50 učenika iz ovog mjesta u Republiku Srpsku. Pripremio Darko Đurić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da je prvi put u mjestima u Sjevernoj Makedoniji gdje žive Srbi. Neophodno je, kaže, da se organizuje više međusobnih posjeta, druženja, ali i rada nad zajedničkim projektima kako bi svi imali izraženi osjećaj pripadnosti istom narodu.
Treba pomoći u nizu oblasti, prije svega ovdje pomoći školi, pomoći infrastrukturi koliko se to može. Već ovog ljeta na raspustu ćemo pokušati da organizujemo bar 50 djece iz ovoga mjesta da dođe u Republiku Srpsku da bi bolje upoznali. Mi ćemo na početku školske godine iduće dostaviti ovdje jedan značajan broj udžbenika iz nacionalnih predmeta, što je svakako biti pomoć. I pomoćemo u pogledu materijalne pomoći rad ovdje kulturno-umjetničkog društva koji baštini njegove tradicije naših srpskih nacionalnih igara.
Direktorica osnovne škole Ćirilo i Metodije, koju je posjetio Dodik, Darija Kovačević-Božinovska, navela je da je veoma značajno što je neko od zvaničnika Republike Srpske došao u Sjevernu Makedoniju i ovu školu, koja je jedna od dvije srpske škole u ovoj zemlji.
Djeci je uvek potrebno sve. To su knjige, udžbenici, nagledna sredstva, što treba u vezi škole. I iskoristili bi ovaj trenutak i pozdravila svu djecu, đake Republike Srpske.
Predsjednik Srpskog kulturnog, prosvjetnog i informativnog centra Bogoljub Ninić, koji je u Kučevištu dočekao srpskog člana predsjedništva, istakao je potrebu da se razvija zajedništvo srpskog naroda, posebno među mladima.
Institucionalnog povezivanja u sferi kulture, obrazovanja, privrede, da mladi ljudi iz Skopske Crne Gore sa mladima iz Republike Srpske i Matice Srbije sarađuju, komuniciraju, druže se, da naši nekoliko đaka završenih srednjih škola mogu da studiraju na univerzitetima i u Matici Srbiji i u Republici Srpskoj i da tako malo ojačamo naše veze.
Dodik i Ninić prisustvovali su i kulturno-umjetničkom programu u ovoj osnovnoj školi, gdje su kulturno-umjetnička društva kroz igru, pjesmu i nošnju pokazali da i u Sjevernoj Makedoniji čuvaju identitet srpskog naroda. Dodik je tokom današnje posjete razgovarao i sa bivšim predsjednikom Sjeverne Makedonije, Đorđem Ivanovim.
Crnogorski premijer Duško Marković uputio je pismo mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju, u kome ga poziva na dijalog, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Istaknuto je da se kroz dijalog i mogući konsenzus želi otkloniti dilema i sumnja o korišćenju crkava, hramova i manastira, odnosno njihove buduće namjene. U iščekivanju otvaranja dijaloga o izmjenama zakona o slobodi vjeroispovijesti sve češći su incidenti na ulicama crnogorskih gradova koji su sinoć prerasli i u fizički obračun. Sa stanjem u Crnoj Gori nije zadovoljan ni srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je izjavio da odbacuje mogućnost da se prema srpskom narodu vrši bilo kakav oblik nasilja. Opširnije Nenad Stupar.
Iz protesta u većini gradova u Crnoj Gori slobodne površine i tuneli prefarbani su u crveno, plavo, bijelu boju. Jedan takav mural osvanuo je i na zidu u Pljevljima, i to pored magistralnog puta. Uz obezbjeđenje policije, radnici komunalnih službi prefarbali su trobojku, a negodovali su okupljeni građani.
Super smo podlogu radi, bit će još ljepša. Ljubo
je Crna Gora, svetina se brani tvora.
Od usvajanja spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti vjernici Srpske pravoslavne crkve organizovali su mirne proteste, a sveštenstvo je molitvama i litijama poručilo da srpski hramovi moraju ostati u vlasništvu crkve. Ipak incident od sinoć, kada su navijači noseći zastave Crne Gore pretukli mladiće u Podgorici, podigao je na noge region. Da se situacija zaoštrava, upozorava i poslanik Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore Milan Knežević.
Ovaj mladić prebijen zato što su mislili da je Srbin, ili je prebijen zato što je podigao tri prste ili uzviknuo Srbije, potpuno je nebitno. Ono što je sasvim izvjesno jeste da se narod u Crnoj Gori oslobodio straha i da svako na svoj način doprinosi ovoj našoj borbi u odbrani svetinja.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da se zloupotrebama vjerskih osjećanja građana želi srušiti Crna Gora. Član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medojević odgovorio je da jezik mržnje svake vlasti vodi zemlju u fašizam i nasilje. Istakao je da je rješenje problema samo dijalog i dogovor. Odnosom crnogorske države prema srpskom narodu nije zadovoljan i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je za RTRS istakao da odbacuje mogućnost da se prema srpskom narodu, gdje god se nalazio, vrši bilo kakav oblik nasilja.
Pozdravljam način na koji i Srbija i Republika Srpska i svi Srbi gdje god se nalaze trebamo da reagujemo na bilo kakvo uzurpaciju prava ili eventualno ugrožavanje nasiljem bilo kakvih drugih stečenih prava. Republika Srpska je se solidarisala sa našim ljudima i našom crkvom u Crnoj Gori, tako će to ostati. Mi ćemo podržati sve napore da se osigura status koji je potreban za našu crkvu i našu imovinu, našu crkvu.
S ciljem spuštanja tenzija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u narednim danima razgovaraće sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da niko nije srećan zbog eskalacije nasilja i da je važno sačuvati mir.
Imali smo zabrinutost da je nasilje nastalo, ono koje ste juče mogli da vidite, iz etničkih razloga, i naravno tražimo i hoćemo da razgovaramo sa vlastima Crne Gore da vidimo šta se tu sve dešavalo, zato što nam je u cilju da se svako od tih tenzija spusti. To je, čini mi se, prioritet za čitav region.
Desetine hiljada vjernika u Crnoj Gori, ali i širom svijeta, učešćem u litijama dalo je podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi nakon usvajanja spornog zakona. Njime se predviđa da imovina za koju ne postoji dokaz o vlasništvu prije 1918. godine prelazi u vlasništvo države. Upravo je ovaj član zakona zabrinuo vjernike i sveštenstvo da bi crkve i manastiri u Crnoj Gori mogli biti oduzeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas u Trebinju da će u skladu sa rastom javnih prihoda biti povećavani borački dodatak, penzije i izdvajanja za socijalna davanja. On je istakao da Republika Srpska za boračke kategorije godišnje izdvaja 372 miliona maraka.
Mi smo povećali i mjesečni i godišnji borački dodatak na nivo koliko su nam financijske mogućnosti u ovom momentu dozvoljavale. Kako se god financije budu kretale u narednom periodu, tako ćemo povećavati i penzije, tako ćemo povećavati i boračke dodatke. Republika Srpska po tom osnovu godišnje izdvaja 372 miliona maraka. To dajemo ljudima koji su stvarali Republiku Srpsku. Znam da treba više svima, i penzionerima i borcima i socijalnim davanjima, ali Republika Srpska daje onoliko koliko u skladu sa svojim mogućnostima može. Kad se god ukaže prilika za povećanje, vlada će to uraditi.
Međunarodna organizacija za migracije obavijestila je graničnu policiju da nakon 31. januara neće finansirati smještaj i hranu za 72 pripadnika MUP-a Republike Srpske koji se nalaze na granici sa Srbijom i Crnom Gorom, kao ispomoć u sprječavanju ilegalnih prelazaka migranata. Neočekivani, nenajavljen potez iznudio je reakciju premijera Srpske Radovana Viškovića i ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača da će povući policajce sa granice jer ne mogu finansirati kompletan aranžman koji bi godišnje koštao 5 miliona maraka. U vladi očekuju brzu intervenciju savjeta ministara i ministra bezbjednosti Fahrudina Radončića. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Razlog obustave finansiranja smještaja hrane za 72 policijska službenika MUP-a Srpske, Međunarodna organizacija za migracije nije obrazložila, nego je o tom potezu pismeno obavijestila graničnu policiju. Iznenađujuća reakcija IOM-a iznudila je hitnu reakciju premijera i ministra unutrašnjih poslova Srpske uz konstataciju da zadatak policije Srpske nije čuvanje granice i da je angažman policijskih službenika na zaštiti granice od ilegalnih ulazaka migranata godišnje koštao 1,5 miliona maraka. Srpska je isplaćivala dnevnice i obezbeđivala gorivo dok je IOM plaćao hranu i smještaj policajaca. Ovi troškovi bi godišnje premašili 5 miliona maraka. Poručio je premijer Radovan Višković i najavio da će o tom stavu obavijestiti savjet ministara i graničnu policiju.
Da mi te troškove kao Republika Srpska ne možemo prihvatiti još i hranu i smještaj, jer to bi onda bilo preko 5 miliona maraka našeg troška, i da oni vide, ima savjet ministara, ima svoj budžet, dobili su čak i proširenje budžeta zadnji put, ako žele da obezbijede granicu, oni neki izdvoje sredstva za to.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač podsjeća na sporazum MUP-a i granične policije, gdje se Srpska obavezala da za svoje pripadnike obezbijedi dnevnice i gorivo. Nedostatak budžetskih sredstava za hranu i smještaj policajaca iznudit će naš radikalan potez, kategoričan je Lukač.
Policija Republike Srpske će morati povući svoje policajce, jer mi nemamo u budžetu dovoljno sredstava da to isfinansiramo, ali to će sigurno prouzrokovati mnogo veće probleme po pitanju kontrole ulaska nelegalnih migranata na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić očekuje razgovor sa Međunarodnom organizacijom za migracije i razmatra mogućnost iznalaska potrebnih sredstava iz budžetskih rezervi.
Mi ćemo gledati da nekim budžetskim stavkama pokušamo da nadoknadimo ili iznađemo ta neophodna sredstva.
Član kolegijuma predstavničkog doba BiH parlamenta Nebojša Radmanović očekuje da će savjet ministara iznaći način da obezbijedi sredstva kako bi policajci iz Srpske nastavili svoj angažman na zaštiti granice od ilegalnih prelazaka migranata.
Vijest koju smo dobili u toku emisije, predstavnici Ministarstva bezbjednosti BiH na današnjem sastanku Upravnog odbora IPA projekta specijalne mjere za podršku odgovoru na izbjegličku i migrantsku situaciju BiH donijeli su odluku da će se finansiranje nastaviti tokom februara i marta ove godine.
U međuvremenu će se nastojati da se ova linija pomoći zadrži ili da savjet ministara pronađe adekvatna sredstva iz domaćih izvora kako se ne bi smanjio i onako nedovoljan broj policajaca na čuvanju istočne granice, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Policija Republike Srpske uhapsila je više lica na području Banja Luke i Doboja u akciji Escort 2, koja je usmjerena na suzbijanje krivičnih djela organizovanog kriminala. Izvršeni su pretresi na više lokacija, a akciju sprovode policijske uprave Banja Luka i Doboj i uprava za organizovani i teški kriminalitet. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Slobode je lišeno 8 lica, a pretresi su izvršeni na 6 lokacija u Banja Luci i jednoj lokaciji u Doboju, rekla je portparolka policijske uprave Banja Luka Daniela Mučibabić. Kako nezvanično saznajemo, uhapšeni su Nevena Samardžija, Darko Lakić, Bojan Ćirić, Srđan Šućur, Aleksandar Štrkić, Sara Milojević, Neven Nešković i Simeun Pantić. Oni su osumnjičeni za više krivičnih djela kao što su trgovina narkoticima, paljevina automobila, iznude, ucjena i drugo, rekla je Mučibabić.
Oko 1 kilogram i 113 grama nepoznate praškaste materije, određena količina opojne droge kokain, hemijske supstance i preparati zabranjeni za upotrebu sa špricama i iglama za korištenje, oko 4000 konvertibilnih maraka, 3 laptopa, originalni važeći dupli pasoš na ime SŠ, mobilni telefon kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovih krivičnih dijela.
Od svih uhapšenih oduzeti su mobilni telefoni koje koriste. U toku je kriminalistička obrada uhapšenih lica.
Odbor za izgradnju kuće za dječaka Dejana Zorića iz Donjih Agića kod Novog Grada danas je prijedorskom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu zbog sumnje da je Mladen Karan, sadašnji dopisnik BN televizije iz Prijedora, pronevjerio oko 14.000 maraka namijenjenih za izgradnju kuće dječaka kojeg je ostavila majka. Karan je, kako saznajemo, u javnost plasirao privatni račun na koji su brojni ljudi u želji da pomognu uplaćivali novac. Opširnije u prilogu Ivane Pekarić.
Tešku sudbinu dječaka Dejana, čije su suze dirnule region, zloupotrebio je novinar i sadašnji dopisnik BN televizije iz Pridora Mladen Karan. Članovi odbora za izgradnju kuće za Dejana početkom decembra prošle godine posumnjali su da je Karanov humanitarni rad, kako kažu, sve samo ne human, jer su otkrili da je novac trošio u svoju korist. Rezultat svega je podnošenje krivične prijave protiv Karana. Aleksandar Janković, član odbora za izgradnju kuće za Dejana Zorića.
Mi smo, da kažem, prinuđeni da na ovakav način završimo jedan dio ove priče. Ono što mi prije svega hoćemo da istaknemo, da ova priča nije završena. Sama izgradnja kuće za malog Dejana Zorića nije ugrožena, radovi su toku.
Na zahtjev članova odbora za izgradnju kuće za dječaka Dejana, Karan je u prethodnom periodu sa svog privatnog računa vratio oko 36.000 maraka. Kako nezvanično saznajemo, Karan je priznao da je ostatak novca potrošio na kocku. Mladen Mitrović, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.
Okružno javno tužilaštvo Prijedor će u saradnji sa pripadnicima, odnosno policijskim službenicima policijske uprave Prijedor, dalje preduzimati sve potrebne radnje u cilju provjere navoda krivične prijave i sve drugo što bude bilo potrebno da u što kraćem vremenu utvrdimo pravo činjenično stanje i eventualnu odgovornost prijavljenog.
Dok je novinar Mladen Karan danas bez komentara, Dejanova baka Stana kaže nije ni slutila da će neko ko je bio idejni tvorac humanitarne akcije na kraju prevariti brojne ljude koji su željeli pomoći da Dejan dobije krov nad glavom. Stana Zorić, Dejanova baka.
On je njega, znači, vodio najviše za svoj interes, nije za Dejanov. Imam želju ako je čovjek, da taj novac vrati tome djetetu.
11-godišnji Dejan, kojeg je ostavila majka i živi u nehumanim uslovima, zahvaljujući dobrim ljudima i dalje sanja svoj san. Dejan Zorić iz Donjih Agića.
Radim se puno zato jer imaću sobu za učenje, će biti hladno kao i u staroj kući, imaću sobu za učenje, za igru i imaći kao drugi svoji drugari u školi.
Bez obzira na novonastalu situaciju i nestanak novca, članovi odbora nastavljaju izgradnju kuće za Dejana. Ubrzanom akcijom ovaj dječak će, bez obzira na neljudske namjere pojedinih, dobiti topli dom.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Marko Ačić potpisali su danas sporazum kojim se omogućava sufinansiranje izgradnje kanalizacione mreže sa 60.000 maraka u dvije ulice u naselju Vrbanja gdje živi povratnička populacija. Razgovarano je i o nastavku realizacije programa stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica u Banja Luci. Opširni je Darko Šavije.
U okviru projekta Voda 2, a uz pomoć Republičkog sekretarijata za raseljena lica, bit će izgrađena kanalizaciona mreža u ulicama Adeline Irbi i Đurđevdanskoj u naselju Vrbanja. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić ističe da će biti nastavljena zajednička realizacija i više programa stambenog zbrinjavanja.
Kroz tri paketa, kroz tri programa, to je oko 150 ili nešto više od 150 stambenih jedinica, nešto stanova, nešto kuća, u tri bloka, Kuljani, Ada i individualna gradnja, po različitim programima i u različitim fazima. Kuljani pri kraju, Ada na početku, a ovaj treći program za individualnu gradnju u početku, zašto je juče u Sarajevu potpisan sporazum.
Ačić je rekao da su završeni građevinski radovi na tri stambene zgrade sa 48 stanova u banjalučkom naselju Kuljani.
Kada je u pitanju drugi dio regionalnog stambenog programa, radi se o početku izgradnje stambene zgrade sa 50 stanova u naselju Ada, čija će ukupna investicija biti oko 2 milijuna i 800.000 konvertibilnih maraka. Mi smo trenutno u fazi da smo završili izbor projektanta.
Regionalni stambeni program završava se za 2 godine i neće više biti produžetka rokova, poručuje Ačić. On očekuje da planirani stambeni objekti u Banja Luci budu završeni u idućoj godini i predati na upotrebu korisnicima.
U dnevniku Radio Republike Srpske jedna informacija iz svijeta. U Njemačkoj je
za projekcije umjetničkih, dokumentarnih i studentskih filmova, koji se ne mogu vidjeti u komercijalnim bioskopima. Banja Luka ima publiku za kulturu i umjetnost, zato je potrebno ponuditi kvalitet, istakao je direktor Banskog dvora Mladen Matović.
Inače, Art Bioskop predstavlja treći prostor za kulturne namjene koje pokrećemo od 2017. godine, otkad je počela primjena novog koncepta rada Banskog dvora, a koji pored ponovog vraćanja fokusa na organizaciju kvalitetnih programa u vlastitoj produkciji, podrazumijeva upravo i pokretanje novih scena za kulturne namjene.
Kulturni centar Banski dvor jedina je institucija kulture koja se nalazi na gradskom nivou, a pored koncepta kulture grad pomaže infrastrukturom, poručuje gradonačelnik Igor Radojičić. I dodaje da se intenzivno radi na decentralizaciji kulture kako bi se na širem području grada putem društvenih domova ponudili dodatni kulturni sadržaj koji se neće odvijati samo u centru.
Banja Luka se gradi i u kulturi, a ne samo u infrastrukturi. Rekonstrukcijom krova, zatim rekonstrukcijom fasade, odnosno vanjskim uređenjem, ambijentalnom rasvjetom i sada uređenjem prilaza, odnosno okolnih saobraćajnica, klupa i pored art bioskopa. U planu je ove godine i obnova nekoliko salona gdje bi se smjestio dio muzeja Banja Luke, odnosno ono što je izložbena postavka, bit će stalna izložbena postavka za Vrbasku Banovinu.
U protekloj godini Banski dvor projektovao je više od 120 raznovrsnih programskih sadržaja u vlastitoj produkciji, a nova scena Art Bioskop sa prvim projekcijama počet će već početkom februara ove godine.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Australije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je bez većih problema nastavio odbranu titule u Melbourneu. Danas je u četvrtfinalu pobjedio Kanađanina Miloša Raonića sa 3-0. Po setovima je bilo 6-4, 6-3 i 7-6. I felt great on the court. I thought I was very focused.
Osjećao sam se odlično na terenu. Bio veoma fokusiran. Prva dva seta završena su onako kako sam htio. U svakom setu bio mi je dovoljan break. Dobro sam se osjećao i na servisu. Ključan je ipak bio return, odnosno koliko lopti mogu da vratim na njegov servis. U trećem setu sam odigrao perfektan tie break. Bila je to odlična partija.
Po okončanju meča na centralnom terenu, Novak se u veoma emotivnom govoru oprostio od košarkaša Kobija Bryanta. U meču u četvrtfinala srpski teniser je na trenerci imao brojeve 8 i 24 koje Kobi nosi u karijeri. Đoković će u polufinalu Australian Opena igrati sa Rogerom Federerom iz Švajcarske, koji je danas nakon pet setova bio bolji od Amerikanca Tenisa Sandgrena. Odbojkaši Brčanske mladosti večeras gostuju kod ekipe Ajaxio u prvoj utakmici osmine finala CEV Kupa. Ovaj susret igra se od 20 časova, a revanš utakmica biće odigrana 12. februara u Brčkom.
Danas je promjenljivo do pretežno oblačno i toplo vrijeme. Sutra će biti pretežno oblačno sa kišom mjestimično, a na planinama sa snijegom. Više o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperaturu izmereno 13 časova iznose. Čemerno 2, Han Pjesak 3, Gacko Sokolac 4, Nevesinje Rudo Foča 5, Kalinovik 6, Bileće Višegradinić 7, Mrakovic 8, Mrkonjić Grad, Trebinje Šipovo 10, Zvornik Ribnik 11, Bijeljina Srba Srebrenica 12, Novi Grad Prijedor 14, Banja Luka Doboj 15 stepeni. Prema večeri malo kiša u centralnim predelima, dok će na severu ostati suvo. Uveče i u noći sa kišom u većini predela, a na istoku planinama sa prolaznim snegom. Do jutra pad temperature. Sutra u Srpskoj jutro promjenjivo do pretežno oblačno uz smanjenje i prestanak noćnih padavina. Prepodne dalje raslojavanje oblačnosti pa će biti sunčanih intervala. Posle podne i prema večeri u istočnom delu Posavine, Semberije, centralnim krajevima i na istoku oblačno uz slabu i povremenu kišu. A u planinama na istoku sa snijegom, na jugu i jugozapadu razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 3, na planinama je visoravnima oko minus 4, na jugu Hercegovine oko 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 9, u lokalno oko 12 stepeni, na visoravnima i kotlinskim predelima oko 2 stepena.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slijedi kratko podsjećanje na vijesti dana.
Hidroenergetski projekti i obnova putne infrastrukture u fokusu posjete premijera Viškovića Hercegovini.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će sutra Drvar i Mrkonjić grad.
Obilaskom Kučevišta u Skopskoj Crnoj Gori, srpski član predsjedništva BiH završio posjetu Sjevernoj Makedoniji.
Novak Đoković u polufinalu Australijan Opena.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.